7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Ediția de astăzi, imprimată în ajun, ca să-mi pot face timp pentru meserie reportericească, și o să vă dați seama imediat unde trebuia să plec, este o încercare de minimă școlarizare pentru plătitorii de impozite, care se plâng mereu că îi sufocă această povară. În timp ce fiscul, obligat să asigure colectarea impozitelor ca să umple visteria statului, rămâne imperturbabil, ca Hiperion, nemuritor și rece. Vorba poetului. Dar dacă vrei cu crezământ să te îndrăgesc pe tine, tu te coboară pe pământ, fii muritor ca mine. Cum reacționează la acest îndemn ministrul adjunct al finanțelor, Mihail Pop? Cel care până nu demult a fost șeful fiscal, vom afla imediat după buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Ilana Giurchescu. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a avertizat că țara sa s-ar putea retrage de la negocierile privind Transnistria dacă luni la discuțiile de la Odessa, Uniunea Europeană și Statele Unite nu sunt acceptate în formatul de negocieri ca membri cu drepturi depline. Președintele Voronin a făcut această declarație la Iași, unde s-a întâlnit cu omologul său român, Traian Băsescu. În altă ordine de idei, președintele Voronin a confirmat faptul că Moldova va merge, alături de România, pe drumul spre Uniunea Europeană. Referitor la relațiile bilaterale, președintele Voronin a declarat:
am convenit că mergem și mai departe tot pe această cale de dezvoltare lasă și mai departe. Avem înțelegere și susținere din partea României. Pentru ce eu deosebit îi mulțumesc președintelui Băsescu referitor la problema transnistriană, referitor la problema integrării țării noastre.
La rândul său, președintele României, Traian Băsescu, a afirmat că România va continua politica de deschidere față de Moldova, începută odată cu vizita sa din ianuarie la Chișinău. În acest context, Băsescu a reafirmat importanța finalizării tratatului de bază cu Moldova.
Am stabilit că în cel mai scurt timp, ca reflex și ca reflexie, dacă vreți, a bunelor relații la nivel politic, să finalizăm tratatul de bază româno-moldovean, tratat de bază care trebuie să reflecte nu numai realizarea unui tandem politic care vizează în primul rând sprijinirea Moldovei pentru integrare în Uniunea Europeană, dar el trebuie să reflecte și excelenta relație bilaterală.
Referitor la Transnistria, președintele României Traian Băsescu a declarat:
România va urmări constant sprijinirea Moldovei pentru soluționarea la standarde europene a problemei transnistrene.
A declarat președintele României Traian Băsescu la Iași la conferința de presă comună cu președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin. Liderul autorității transnistriene, Igor Smirnov, a afirmat că apreciază posibila participare a Uniunii Europene și Statelor Unite la negocierile Chișinău-Tiraspol, dar, a zis el, numai cu statut de observator.
Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află Mihail Pop, ministrul adjunct al finanțelor, analistul Igor Volnitski de la agenția Infotag și redactorul șef al săptămânalului ECO, Anatol Cășlaru. Prelejul formal pentru discuția de astăzi îl constituie proaspătul proiect al bugetului pentru anul 2006, pe care trebuie să știi să-l citești. Exact cum scria poetul: nu caut vorbe pe ales, nici știu cum aș începe, deși vorbești pe înțeles, eu nu te pot pricepe. Nicăieri în lume, oamenii nu sunt foarte mulțumiți de sistemul fiscal. Știm cazuri răsunătoare cu tenismeni, businessmeni, milionari, etc. Întrebarea este: atunci când stabileți niște cote de impozitare în proiectul bugetului, porniți de la necesitățile bugetului sau porniți de la capacitatea mea a plătitorului de impozite de a suporta asemenea impozite?
La formarea politicii fiscale se iau în considerație ambii factori. În primul rând, necesitățile bugetului și, al doilea, posibilitățile de achitare de către contribuabili. Pe parcursul ultimilor 4 ani, cota impozitului pe venit s-a diminuat de la 28% până la 18% în anul curent și 15% în anul 2006.
Și care e eficiența? Cum reacționează economia la asemenea?
Totodată, cu diminuarea cotei impozitului pe venit din activitate de întreprinzător, a fost diminuată și cota impozitului pe venit din salarii. Concomitent au fost majorate și scutirile și aceasta a dus la aceea că pentru rezultatele de activități în 2004, suma impozitului pe venit, atât din salariu cât și de activitatea de întreprinzător, în comparație cu anul 2000, s-a dublat.
Vreau să intru pe experții care avem alături. Dumneavoastră considerați că a fost eficientă diminuarea cotei de impozitare? Domnul Volnitski?
Dacă ne referim la diminuarea impozitului pe venit, într-adevăr, sumele provenite de pe urma colectării acestui impozit practic s-a dublat. A crescut interesul agenților economici pentru a ieși puțin din umbră. Dar mie mi se pare că guvernul nu-și concentrează atenția asupra direcției care trebuie. Problema principală pentru agentul economic, pentru ca el să iasă din umbră, este totuși defalcările în fondul social, care rămân cea mai mare povară pentru el și nu impozitul pe venit. Aceste defalcări, acum câțiva ani, constituiau 29%, adică o treime din fondul de remunerare al muncii, iar acum au ajuns la 27% și la anul viitor, dacă nu greșesc, va fi chiar 26%. Guvernul a exclus 2%, dar a introdus o altă povară, fondul de asigurări în medicină. În al doilea rând, diminuând defalcările pe care agenții economici trebuie să le plătească în fondul social, guvernul nu își asumă el această povară, aceste pierderi, ci le trece pe seama contribuabilului. Pentru mine personal este clar că guvernul nu-și îndreaptă atenția acolo unde trebuie. Pentru a scoate economia din umbră, el trebuie în primul rând să atragă atenție defalcărilor în fondul social.
Dar ăștia sunt bani garantați. Dacă ar reduce și mai mult, poate ar pierde în general. Nici plătitorul de impozite n-ar ieși din umbră și nici banii nu s-ar aduna. Ce garanții dați domnului Pop că mecanismul ăsta va funcționa?
Mergem pe exemplul impozitului pe venit. Existau aceleași temeri la început, efectul s-a văzut.
Domnul Cășlară, dumneavoastră sunteți un antreprenor sau un director de săptămânal.
În opinia mea nu sunt atât de importante facilitățile cât pentru impozitele care le plătesc, statul să-mi acorde servicii de aceeași calitate, fiindcă agentul economic este dispus să plătească impozite, dar totodată așteaptă unele servicii de calitate din partea statului. Să știi pentru ce plătești bani. Ori la noi este tocmai invers.
La ce servicii vă referiți?
Chiar și eliberarea unei autorizații, când plătești impozitele sau 1 milion de proceduri, chiar din structura bugetului, se vede că impozitul pe venit, comparativ cu alte state, ocupă o cotă foarte mică. Deci apar suspiciunile că statul nu-și poate îndeplini pe deplin funcția de acumulare a impozitelor.
Obiecțiile ce se referă la cota impozitului în fond social. Într-adevăr, cota încă este destul de ridicată. În 4 ani ea s-a diminuat de la 31% la 27% anul curent, la anul viitor va fi 26%, cu creșterea până la 3% a contribuției din contul salariatului. Într-adevăr, această cotă destul de ridicată la moment, că interesează patronii ca să nu declare salariile angajaților, să dea un salariu în plic, dar nimeni nu poate garanta azi că diminuarea cotei va aduce stabilitate în formarea acestui fond de pensii. De aceea se pledează pentru diminuarea treptată.
Vorbim iarăși despre un principiu al fiscalității. De ce eu, care am 5 lei în buzunar, trebuie să plătesc o cotă de impozite, iar Igor Volnitski, care are 10 lei, trebuie să plătesc alt impozit?
Este o practică mondială. În toate țările dezvoltate este principiul de impunere graduală, în dependență de suma veniturilor.
Cum exact stabiliți cât trebuie să-i luați lui Volnitski suplimentar față de mine, care am doar 5 lei?
În Republica Moldova s-au divizat 3 grupe de venituri. Prima până la 16.200 de lei anual. Mai punem și suma scutirilor, de 3.960. Deci, circa 21.000 de lei să se ocupe venituri mici.
Dar cine a stabilit?
Să fac și niște analize, câți angajați sunt cu venituri până la 20.000, câți sunt cu venituri care depășesc 20.000, până la 22.000 sunt venituri medii și de la 22.000 în sus sunt venituri mari.
Dar poate dincolo de 50.000 trebuie să umblați cu cote de peste 20%.
Într-adevăr, la salariile noastre, te gândești că un impozit chiar de 9%, de 14% este prea mare. De aceea, când ați menționat dumneavoastră că ce se fac cu cei care peste 50 sau 50.000 sau 100.000 și mai mult, ar fi binevenită, cum practica și alte țări, să fie introdus un impozit pentru obiecte de lux, de exemplu. Și atunci poate din contul ăsta să reduce impozitul pentru oamenii care au un salariu mic.
Sau cum se plâng sindicatele, de exemplu, că în continuare sunt impozitate sume care sunt sub minimul de existență.
Înțeleg că la noi majoritatea populației are venituri mici. Dacă fiscul intervine brusc, ar putea să se reducă unele venituri la buget. Dar o soluție trebuie găsită.
Totuși, se creează impresia că fiscul, statul, vorbind la modul general, merge pe calea minimei rezistențe. El nu găsește soluții ingenioase, el găsește soluții de suprafață.
Sunt la noi probleme în administrare și nimeni nu le neagă. Tot mai des se vorbește ultima vreme despre deținători de patente. Noi avem undeva 42-43 de mii deținători de patente, din care 34-35 de mii sunt persoane care nu practică activitate de producere, dar de comerț. Venitul practic nu le poate aprecia nimeni. Mai mult ca atât, sunt foarte multe scheme de evaziune fiscale în proporții foarte mari.
Deci zona mare sunt patentele.
Zona, spunem așa, necontrolată. Sunt propuneri de a interzice activitatea în bază de patent în comerț, ca exemplu, începând cu anul viitor. Alte propuneri, din contră, trebuie această activitate facilitată, deoarece este problema angajării în câmpul muncii organizate. Noi am propus ca să mergem la micșorarea, deci, numărului de patente date în comerț pe etape. Pentru anul 2006 de interzis comercializarea mărfurilor accizate. Pentru 2007 să interzicem comercializarea mărfurilor de construcție. Material care ar putea fi foarte bine organizat comerțul în încăperi și s-ar putea dedus evidență cu declararea veniturilor de la această activitate.
Deci iar în 3 ani se rezolvă, da?
Nu cred, fiindcă sunt diferite opinii în cadrul Parlamentului și în cadrul Guvernului. Deja mărfurile accizate nu vor fi comercializate în bază de patente, dar celelalte etape de interzicere deocamdată nu s-a luat o decizie fermă.
Și pentru asta trebuie decizie politică sau nu? Am văzut deja în cazul mărfurilor second hand, stingeriți o clasă de votanți.
Eu cred că mai repede altceva la mijloc. Majoritatea deținătorilor de patente sunt persoane care se ocupă numai cu vânzare. Pentru ei se plătește costul patentei, plus le dau o sumă careva de bani ca câștig. E 5% din vânzări, 10%.
În realitate nici nu sunt adevărați deținători de patentă.
Da, sunt angrosiști care stau în umbră și care la riscul de a-și pierde câștigul pot să provoace o parte din persoana respectivă să iasă în stradă.
Și invers, au capacități financiare să facă lobby acestei stări de lucruri, sau nu?
Eu nu cred. Eu mai repede cred că asta e calea cea mai ușoară și cea mai simplă, când pot să-și apere interesul prin intermediul persoanelor care nimic
nu activează. Domnul Volnițchi, sunteți de acord?
Mie mi se pare că de aceea guvernul așa a ales excluderea graduală pentru a nu provoca o explozie socială în masă, chiar și dacă domnul Pop nu spune acest lucru. Dacă de mâine s-ar anula patentele de întreprinzători și toate tipurile de comerț care pot fi efectuate în baza lor, fiți siguri că vom avea o revoluție în Chișinău și nu mai tem să spun acest lucru. Și nu numai în Chișinău, ci în întreaga Republică. Eu n-am auzit de la domnul Pop și de la nici oricare alt oficial să-și asume obligațiunea că după ce va fi făcută această mini-reformă, dacă îi putem spune așa, de la 1 ianuarie 2006, guvernul va asigura mai locuri de muncă a oamenilor care până acum comercializau mărfuri accizate în bază de patentă.
Noi trebuie încă să mai constăm un fapt. Deja în societate s-a creat un contingent de cetățeni care nu știu despre disciplina tehnologică. La ora 8 să vină la lucru, să lucreze până la ora 17. Ei știu că se scoală dimineața, se duc la piață, stau cât acolo, 6-7 ore, își strâng marfa, o depozitează și ești liber. Deci au o libertate mai mare decât persoanele angajate, au timp mai mult și venituri probabil că mult mai mari decât ar fi angajat în câmpul lucrului.
Tot dacă merge să-i întrebăm, nu cred că sunt foarte încântați de venituri și de timpul ăsta liber. Din potrivă, poate ar prefera să aibă un serviciu, sigur, cu concediu, cu concediu de boală, decât în fiecare să se scoată sacii cu marfă.
Aici e complicat să găsim o sinceritate în declararea veniturilor de către majoritatea persoanelor. Este faptul că deja în unele ramuri este deficit de forță de muncă, nu își putea angaja la salarii de până la 2000 de lei. Fiind socotite de către majoritatea că acestea sunt salarii foarte mici.
Domnul Cășlaru.
Nu cred că marea economie informală este în patente. Patenta a fost introdusă cu ce scop? Ca, într-un fel, oamenii care nu plătesc impozite, în lipsa culturii și în lipsa tradiției de a plăti impozite, o educație de a plăti impozite.
Și o soluție temporară.
Da, de a plăti impozite. Altceva că puțin a scăpat de sub control. Într-adevăr, că unii profită. În fiecare piață sunt vreo câțiva oameni care controlează o parte din piață, dar nu îi controlează pe toți. Tocmai aici ar trebui de făcut regulă.
Stimați invitați, dar și ascultători, îngăduiți-mi să pun pe post un reportaj realizat de colega mea, Elena Cioina, care mă va ajuta să schimb un pic registrul discuției.
Deși lucrările agricole sunt întoi, pe Gheorghe Malcoci l-am găsit acasă. El le dădea instrucțiuni câtorva zidari angajați să-i repare casa. Gheorghe Malcoci spune că s-a săturat să tot fie dojenit de soție, că vezi, doamne, vecinul și-a făcut și sobă nouă și la bucătărie are set de mobilă ca la oraș. Maria spune că soțul e cat întru totul agriculturii și investește mai mult în pământ decât în gospodărie. Iar pământul, spune Gheorghe Malcoci, doar îi hrănește, nici de cum nu poți face bogăție. În acest an a semănat greu și pentru că nu are unde să-l vândă, l-a făcut făină.
Și o firmă din România, odată în 10 zile, oricând a dori el să-i dau 10 tone de făină. El duc cu transportul în el. Un livran acolo, dar să am, ăsta i-au duși.
Gheorghe Malcoci a făcut acasă o mini-fermă de porci și a început să-și construiască o seră pentru flori. Speră să obțină un profit mai bun decât de la grâu.
Am pregătit 200 de hectare din 700-800 care trebuie să le pregătim. Când avem combustibil, când avem piesă de schimb, să reparăm tehnica. Numai deși e că nu-i gândit cu capăt.
Și impozitele bat la ușă. S-au gândit cu țăranii din sat, care s-au asociat, să le plătească în rate. Mai aveau în visterie doar 11.000 de lei și păstrau pentru lucrările de câmp.
Eu venit de la inspectorat fiscal și noi avem niște datorii la fond social. Din casă ne-au luat 11.000. Celălalt impozit le-am plătit toate, n-am avut restanță absolut nimic. Dar nu poți să le iei pe toate odată pentru că avem nerezolvate întrebări curente de azi. De încep să dăm salariu. Cum la 5 tractoriști le-am dat salariul, dar la 4 nu le-am dat.
L-am întrebat pe Gheorghe Malcoci ce crede despre intenția de operare a reformelor fiscale pe care le promite guvernul.
Oamenii acum nu cred că am o să le plătești pe urmă să discutească. Ei am pierdut orice încredere. Nu cred că să aibă voie în efect.
Gheorghe Malcoci spune că în agricultură este haos. Țăranii au fost lăsați de izbeliște.
La putere acum, începând de la primării și pe în sus, se duc ca și ei care fug de lucru. Și Ministerul Agriculturii că sunt numai moșnești, că acolo și el vrea să iasă la pensie și îi dă 1.000 ori 1.500 de lei și gata, el dea o alt ceva n-are pentru că el niciodată nu s-a învățat a lucra. Și ajungând așa la putere, au numai planuri personale și pur și simplu nu știu cum să iasă din situație.
Chiar și organizațiile care le protejează drepturile nu reușesc să facă mare lucru, spune Gheorghe Malcoci.
Sunt diferite proiecte, ONG-uri și așa mai departe, dar când te uiți, rezultatul aproape nu-i nimic. Deși, pentru că nu sunt uniți.
Gheorghe Malcoci se întreabă mereu cu ce au greșit țăranii de nu mai ies din nevoi și în loc să huzurească așa cum le promiteau în urmă cu 10-12 ani guvernanții, pământul îi înghite ca o mlaștină. Și atunci, de unde să vrea tinerii să rămână la țară? De la Horești, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Proiectul de buget pentru anul următor și, în general, politicile fiscale, cum încurajează acest agricultor astfel încât să nu-și ia lumea în cap și să plece și el în Italia, în Portugalia?
Începând cu 2006, pe o perioadă de 5 ani, nu va fi calculat impozit pe venit din activitate de întreprinzător. Tot pe perioada de 5 ani s-au expus toate impozitele și a rămas numai impozitul funciar la cota de 1,50 lei pentru un grad hectar. Această cotă a fost stabilită încă în anul 1994 și n-a fost indexată.
Dacă ar fi în sumă să operăm, sună bine, dar...
Scutirea aceasta este între 30-35 milioane lei anual. În agricultură avem circa 450-460 mii gospodării țărănești și avem diferite forme organizatorico-juridice, caserele, societăți pe acțiuni. Deci proporția între gospodările țărănești și celelalte forme organizatorico-juridice sunt 52-48%. Deci 48% din pământurile arabe în Republica Moldova, după datele care se vehiculează de către Ministerul Agriculturii, sunt în posesie gospodările țărănești. Plus la aceasta, începând cu 2006, cota plății în bugetul asigurării sociale de stat se diminuează de la 20% din fondul de salarizare până la 16%. Diferența între 20 și 16% va fi compensată de bugetul de stat, costul anual este de 38 milioane lei. Începând cu anul viitor, dar și anul acesta deja s-au dat în agricultură 180 milioane lei ca subvenții. După cum știți, 120 milioane lei s-au dat pe parcursul lunii august anului curent. Pentru anul viitor, în fondul de subvenționare este planificat 190 milioane lei.
Dar de ce 190 și nu 300?
Plus unele programe, ca programa anti-grindină, programa asigurare cu apă și alte programe, circa 60 milioane lei. Deci, total, în agricultură, cheltuielile din bugetul de stat vor fi circa 250 milioane lei.
Domnul Malcoci, cât a câștigat el din această reformă sau să câștige?
Este greu de aprecia ceea ce a spus domnul Malcoci. La noi, ultimii ani, majoritatea seamănă pe suprafețe foarte mari, greu. Mai ușor de a-l...
Mai puțin în bătaie de cap.
Prelucra și este mentalitate, că dacă este pâine, vom supraviețui. Grâul tradițional nu a fost o cultură care aduce bani. Niciodată grâul nu a fost o cultură rentabilă. E ca atare, este rentabilă, dar masa bănească de la...
Am înțeles. Atunci statul trebuie să vină cu diferite pârghii, cu ministerul lui, cu inclusiv facilități fiscale, ca să-l determine. Să pună varză, să pună legume, să pună banane pe acolo.
Poate aici încă mai este de lucrat, dar este cert faptul că nu este un studiu a pieții și nu se lucrează în direcția creșterii culturilor tehnice, animalelor, care ar putea aduce venituri mult mai considerabile, dar acest lucru nu se face.
Tot ceea ce a menționat domnul Pop, fără îndoială, este bine. În sfârșit, un impozit unic în agricultură, precum și faptul că se diminuează cota defalcărilor în fondul social cu 4%. Dar există temerea că aceste intenții nobile ale guvernului nu se vor încununa de succes. Același impozit unic în agricultură, nu se știe care vor fi efectele implementării lui la scară republicană.
Dar a fost un experiment care a fost cu succes.
Păi asta e și problema, că raionul în care a fost testat acest impozit unic nu a fost ales reușit. Este vorba totuși de raionul Tarakan.
Nu e reprezentativ?
Este raionul cu cele mai multe colhozuri de tip vechi din Republica Moldova. Ar trebui și în Republică să fie...
Deci trebuia să fie ales un raion cu această proporție, 52-48.
Minimum. Dar nu un raion în care predomină fostele colhozuri, în primul rând. Și în al doilea rând, totuși acest impozit unic în agricultură va fi comasat cu impozitul pe bunuri imobiliare începând cu 2006. Iar acum în Republică este în plină desfășurare o campanie de reevaluare a imobililor. După această campanie, prețul imobililor, care până acum era simbolic acest impozit pe imobile, va crește de minimum 3-4 ori.
Cred că aici nu trebuie de făcut concluzii grabnice, dat fiind faptul că, în primul rând, a rămas impozitul funciar la cota de 1,5 lei grad hectar, ceea ce este și cota actuală. Celelalte impozite sunt excluse. Din start, diminuarea cu 30 de milioane într-un caz, cu 30-35 de milioane de la impozite, 38 de milioane de la fondul social, noi avem o diminuare între 68 și 73 de milioane anual. Dacă luăm în considerație ponderea încasărilor din agricultură, care nu depășește suma de 180 milioane lei anual, deci noi avem o descreștere practic de 40%. Ce se referă la evaluarea imobililor reșind din costul, deci de prețul de piață, aceasta se prevede pentru anul 2008, evaluarea pământurilor și a imobililor. Calcule preventive ne arată că costurile nu vor crește în agricultură, poate vor descrește costurile imobililor, inclusiv și impozitul funciar, deoarece prețul pământului care este stabilit acum prin lege va fi reevaluat înspre micșorare. Nu se știe care va fi evoluția prețurilor, dar reșind din costurile la moment, deci costurile vor scade.
Să dea domnul să fie așa, dar nu prea cred.
Eu sucot că e invers.
O să ne întâlnim și o să
discutăm. Eu cred că asta e foarte rău. Prețul pământului este mic, el nu poate să fie angajat. El nu poate să iei un credit care va... Cu cât prețul va fi mai mare, cu atât va fi mai bine pentru țăran.
Asta da, dar spuneți-i țăranul cât o să plătească pentru valoare.
Nu
trebuie
spus că de doamne să fie mai mic. Dar eu cred că ar fi din contra, să crească prețul. Asta ar fi bine.
Optimizarea impozitelor în agricultură este de fapt binevenită, comasarea unor impozite. În agricultură și așa nu se plătesc impozite. Țăranul într-un fel va fi
deveni mai disciplinat.
Mai disciplinat. Problema este, mi se pare, acum creșterea TVA-ul în agricultură, în ce măsură aici pot să apară probleme, dar cele 190 de milioane de subvenții, dacă facem un simplu calcul, vedem că este câțiva lei sau bănuți la hectar. Tocmai aici politica fiscală ar trebui să fie într-așa fel făcut ca să stimuleze partea investițională în agricultură. La noi agricultura, reformele s-au făcut, dar s-a făcut la prima etapă. S-a împărțit pământul. Acum agricultură se face în multe gospodării, mai ales gospodările mici, agricultură de asta primitivă, adică sau de ev mediu, unde se lucrează cu sapa, se lucrează, adică nu este stimulat factorul investițional ca el să-și dezvolte afacerea.
Și TVA-ul încurajează sau descurajează acest
lucru? Mi se pare că orice majorare acum cam sperie pe țăran și îi descurajează într-un fel, orice majorare de...
Ce se referă la taxa pe valoare adăugată? Conform legislației, plătitorii de TVA-ului sunt agenți economici care au vânzări sau cifre de afaceri de 200.000 pe parcursul unui an calendaristic. Deci ei, plătitorii TVA-ului în agricultură, e clar că vor fi mai puțin de jumătate din cei înregistrați care sunt la moment. Gospodării țărănești practic nimeni și din ceilalți 52% care sunt organizați în formă organizatorică juridică ca agenți economici persoane juridice, da? Poate să devină plătitori undeva 60-70% dintre ei. Deci TVA-ul este un impozit indirect. Îl achită consumatorul. Deci el va fi achitat de către întreprinderea care va procura materia primă agricolă pentru prelucrare de la aceste întreprinderi. Cota impozitului acum este deci, de 5%, pentru anul viitor, deocamdată este stipulat 20%, dar încă se discută asupra acestei cote și cred că în viitorul apropiat, în timp de 2-3 săptămâni, va fi luată decizia finală care să fie cota impozitului TVA în agricultură, la produsele agricole.
O întrebare de final, foarte scurtă și răspunsul la fel. Totuși, proiectul bugetului pentru anul viitor face viața unor producători mai confortabilă sau mai anevoioasă?
Luând în considerație toate măsurile organizatorice de servire, eu cred că politica fiscală încurajează afacerile în Republica Moldova.
Cred că situația va fi asemănătoare ca și în anii trecuți. Ar fi reacționat pozitiv dacă guvernul se gândea la accize, mai ales la accizele din la petrol, fiindcă acum, de ce le din asta, fiindcă când s-a văzut că s-a scumpit produsele petrolele pe piața internă, mai ales a afectat agricultorii. Guvernul nu a avut nicio pârghie de a reacționa ca să diminueze creșterea aceasta. Dacă guvernul acum reacționa rapid, mărea accizul la importul produselor petroliere, în eventualitate avea posibilitatea de a reduce prețul la produsul petrolier, micșorând accizul. Și crea singur
adică câmpul de manevră.
Și crea un câmp de manevră. Deci, și mai ales că este o posibilă și încă micșorarea prețurilor pe piața mondială.
La noi, accizile la benzină sunt 1200 lei pentru o tonă, la motorină 500 lei pentru o tonă. Este o cotă foarte și foarte redusă dacă comparăm cu țările limitrofe. În România acest acciz este de circa 400 euro.
Păi da, Anatol, asta spunea. Plafonul se ridicați ce? Ca să aveți unde coborâ.
Atunci, el când ridicam plafonul, creșteau atunci prețurile. Când noi dublăm accizele din stat, noi majorăm și costul benzinei. Deci noi să spunem că ar fi bine de majorat la moment accizele ca ulterior să le coborâm, cred că noi...
Nu sunteți de acord.
Nu suntem de acord. Aritmetica nu merge. Calculele nu merg.
Igor, concluzia ta.
Eu regret foarte mult că în acest proiect de buget și în genere în politica fiscală pentru anii următori nu văd o diminuare a TVA, care după defalcările în fondul social rămâne cea mai mare problemă pentru agenții economici din Republica Moldova. Și al doilea aspect mă îngrijorează totuși ceea ce ține de accize. Potrivit informației oficiale, când a fost aprobat proiectul de buget la guvern, a fost așa o frază: accizele vor fi aduse în concordanță cu inflația. Se pare că aceasta înseamnă o majorare a accizelor. Și apropo, în ceea ce ține de produsele alcoolice, s-a recunoscut deschis că accizele vor fi majorate.
Într-adevăr, accizele au fost indexate. Pentru anul 2006, ele s-au majorat cu 10%, exceptând băuturile alcoolice tari. Ele s-au majorat mai esențial.
Urmarea unei dispoziții a premierului Tarlev, ținem minte, avem și imprimarea, când v-a atras atenția tuturor, inclusiv departamentului Moldova Vin, că o sticlă de rachiu, cum a spus premierul Tarlev, costă mai ieftin decât o sticlă de vin.
Da, și aceasta duce la faptul că consumul alcoolului e mult mai mare decât a vinului.
Igor, concluzia ta.
Condițiile nu se vor schimba deloc și aceste condiții rezidă în trei factori: accize, TVA și defalcări în fondul social, în opinia mea. Va fi poate un mic confort în ceea ce ține de diminuarea impozitului pe venit, dar el va fi nesemnificativ și nu va influența în activitatea agentului economic în mod radical.
Eu o să vă convoc cu regularitate până când o să-mi spuneți că în sfârșit avem pârghiile favorabile pentru economie. Stimați ascultători, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, la care au participat Mihail Pop, ministrul adjunct al finanțelor, analistul Igor Volnițchi de la agenția Infotax și redactorul șef al săptămânalului ECO, Anatol Cășlaru.
Dacă v-am trezit câtuși de puțin curiozitatea pentru acest subiect plicticos în aparență, mi-am îndeplinit misiunea. Și într-o altă ediție ne vom mișca mai departe. Adică vom încerca să aflăm de ce bunoară leii pe care îi cheltuiți pentru educația copiilor se impozitează la fel ca și irosiți la cazinouri și restaurante. Or, dacă vrei, cu crezământ, să te înrăgesc pe tine, tu te coboară pe